l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-kumpanija tal-ajru Virgin Australia taħt amministrazzjoni volontarja. Studenti fi New South Wales lura fil-klassi mix-xar id-dieħel jifforma gvern ta' emerġenza f'Iżrael. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-kumpanija tal-ajru Virgin Australia għada kif tpoġġiet fl-amministrazzjoni indipendenti tal-kumpanija Deloitte. Sa 16,000 impjieg jinsabu fir-riskju waqt li l-kumpanija tinsab f'diffikultajiet ta' $5 billion ta' dejn. Kelliem il-laburista għat-trasport Catherine King tajt li l-gvern għandu bżonn jieħu azzjoni urġenti biex isalva l-kumpanija.
To ensure that what we promised in the aviation white paper when we were last in government, that we would continue to have two strong airlines competing to drive down the costs of airfare, to have competition on routes across the country.
Intant, il-Ministru Awstraljan għal-Finanzi Matthias Cormann jaqal li l-gvern jrid li jara kompetizzjoni fl-industrija tal-avjazzjoni, iżda qal lill-ABC li intervent mill-gvern bħalissa jista' jpoġġi fil-periklu soluzzjoni bbażata fuq is-suq kurrenti.
The government stepping in would actually make it harder to find a sustainable private sector-led, market-led solution. I mean, the government is not in the business of owning an airline, but we do want to say two airlines continue, and we believe that the opportunity is there out of the administration process for that to happen.
Intant, il-fundatur ta' Virgin, Sir Richard Branson, jgħid li jittama li l-kumpanija toħroġ iktar f'saħħitha minn qatt qabel bħala kumpanija iktar sostenibbli u finanzjarjament vijabbli. Huwa jgħid li jekk Virgin Australia tagħlaq, Qantas effettivament ikollha monopolju fuq it-titjiriet fl-Awstralja. Virgin Australia hija 90% tal-barranin u l-kumpanija ta' Branson għandha 10% tagħha. Huwa tkellem fitra lill-impjegati ta' Virgin fejn appella wkoll lill-gvern Ingliż biex jipprovdi somma biex isalva l-kumpanija u assuġġerixxa wkoll li l-gżira privata tiegħu tista' tkun tintuża bħala assi kollaterali għal din l-azzjoni tal-gvern. Studenti tal-iskejjel fi New South Wales se jirritornaw fil-klassijiet għal ġurnata fil-ġimgħa mix-xahar id-dieħel. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, tajt li l-istat se jibda r-ritorn pass pass għat-talim fil-klassijiet.
From May 11, from week 3 of term 2, students will start going back to school. Initially, it will just be a day a week and then progressively 2 days. And then we hope by the end of term 2, we'll be in a position to have students going back to school in a full-time capacity by term 3.
Mix-xena globali, il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu ir-rivali politiku tiegħu Benny Gantz qablu li jiffurmaw gvern unit ta' emerġenza. Dan il-ftehim se jġib miegħu ċertezza f'Iżrael wara 3 elezzjonijiet inkonklusivi fil-pajjiż. Skont il-ftehim huwa mistenni li Netanyahu jibqa' il-Prim Ministru għal 18-il xahar li matulhom se jiffaċċja akkużi ta' korruzzjoni. Intant Gantz huwa akkużat li tradixxa l-alleati li kellu billi daħal f'dan il-ftehim ma' Netanyahu. F'Malta, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes qal li l-akkomodazzjoni fil-pajjiż saret l-ewwel linja ta' difiża għall-pandemija tal-coronavirus minħabba li wieħed li jkollu saqa' fuq rasu saret ħajja jew mewt. Galdes qal li probabbli l-liġijiet tas-sanità f'Malta qed jgħinu lil Malta telep l-imxija tal-coronavirus. Huwa qal li l-liġijiet tas-sanità li introduċew l-Ingliżi fi żmien il-pandemija tal-pesta ta' 200 sena ilu li jinkludu 10 piedi bitħa, spazju miftuħa u aċċess għax-xemx u fuq kollox ippjanar serju ta' bini wassal biex Malta tkun f'pożizzjoni aħjar minn pajjiżi ġirien fejn jgħixu wisq fil-qrib ta' xulxin u li għandhom sitwazzjoni fejn ma sesta nies jgħixu ħdejn xulxin. Li se tawassal għal firxa bla kontroll tal-virus. Il-Ministru Galdes qal li mhux faċli tgħix imsakkar ġodarek għal xarejn f'akkomodazzjoni mhux xierqa u nieqsa mill-lussu ta' affarijiet bażiċi. Huwa qal li l-coronavirus huwa sinjal ta' twissija kontra il-kritika li qed issir għaliex qed jinbnew appartamenti kbar wisq. Intant l-speaker Angelo Farrugia għal li s-sessjonijiet tal-parlament jistaw isiru permezz ta' teknoloġija tal-video conferencing. Farrugia għal li lest jirtira il-regolamenti tal-quorum minħabba l-assenteizmu f'kas li l-kamra ta' prova din it-teknoloġija għazmin tal-pandemija. Meta kien qed jitkellem dwar il-kumitat ta' xogħol tal-kamra, Farrugia għal li bl-istess mod is-seduti jistaw jibqgħu isiru u b'hekk xorta waħda jibqgħu jiġu mxandra fuq l-istazzjon televiżiv tal-parlament. Ma li t-teknoloġija tippermetti li jsir dan. Farrugia ħabbar ukoll li ġie deċiż li l-kumitat ikollha tal-Parlament li jinkludu xhieda jew esperti jkunu sospiżi għal xahar wara li tispiċċa l-imxija tal-coronavirus. Il-Parlament kien minn ta' quddiem li beda jieħu miżuri biex jikkontrolla l-imxija bat ta' miżuri fosthom il-kontroll tat-temperatura fl-entratura tal-Parlament għal kull min jidħol inklużi d-deputati u l-uffiċjali tal-Pulizija. Intant il-Kamra tal-Avukati f'Malta ħeġġet lil Qorti biex tadotta awli virtwali u proċessar elettroniku biex il-Qorti tkompli topera anke fiż-żmien tal-pandemija. Ir-rapport tal-Kamra tal-Avukati ikkonkluda li s-sistema ġudizzjarja f'Malta żammet lura milli tadotta dawn il-metodi diġitali u t-teknoloġija moderna u li rispettivament minn kemm idum il-lockdown f'Malta għandhom jiddaħlu proċessi elettroniċi. Ħeġġew ukoll biex il-qorti tesplora l-possibilità ta' awli virtwali f'ċerti istanzi. Stqarru wkoll li din għandha tinżamm anke meta l-pandemija tkun spiċċat. Fost sottomissjonijiet oħra, il-Kamra tal-Avukati tkellmet dwar il-każijiet kriminali. L-Avukati spjegaw li f'każi fejn il-klient ikun suġġett għal sentenza ta' priġunerija, l-Avukati ri tkun ħdejn il-klient biex jispjegalu il-konsegwenzi ta' tali sentenza. Jgħidu wkoll li s-sistema proposta ma toċċ għalihom minħabba il-privatezza. Il-Kamra tal-Avukati stqarret li f'ċirkostanzi bħal dawn u fejn il-pożizzjoni tal-akkużat tista' tiġi preġudikata, il-qorti għandha żomm kawta. Il-Kamra tal-Avukati qalet li l-kumpilazzjonijiet għandhom ikomplu jinstemaw fawla li tkun limitata biss għall-Maġistrat, id-Deputat, Reġistratur, il-Prosekutur u l-Avukati tad-Difiża u li l-awla tkun dizinfettata qabel jibda jinstema l-każ u kulħadd għandu jsegwi l-istruzzjonijiet tad-distanza fiżika bejn persuna u oħra. Queensland Health edha tkompli tittestja nies li ġew f'kuntatt ma' ħaddiem tal-patoloġija fis-sptar f'Cairns li jittestja pożittiv għal coronavirus. Il-ħaddiem seta' ġi f'kuntatt ma' 270 persuna. Il-kap uffiċjali tas-saħħa Jeanette Young tajt li ser isir it-testjar estensiv iżda tħeġġeġ li kull min iħoss sintomi tal-virus f'Cairns biex imur jittestja lilu nnifsu.
To make sure that there are no other unwell staff members or patients in the Cairns hospital, and it's very important that across the whole community in Cairns that anyone who's unwell with any respiratory symptoms, so cough, sore throat or shortness of breath, that you immediately go and see your own GP or go to the fever clinic that's there in Cairns to be tested.
Il-kap tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa iwiddeb li lockdowns waħidhom mhux se jimmaniġjaw għal kollox il-firxa tal-coronavirus. Huma bosta il-pajjiżi li poġġew miżuri ħoroġ fuq il-libertà tal-moviment tal-persuna u l-attivitajiet ekonomiċi biex jippruvaw inaqsu mill-firxa ta' dan il-mart. Intant il-kap tal-organizzazzjoni Tedros Ghebreyesus jgħid li dawn il-miżuri mhumiex sostituzzjoni jew alternattivi għad-dijanjosi, il-kura medika u s-sejba tat-traċċi tal-kuntatt bejn il-persuni.
So-called lockdowns can help to take the heat out of a country's epidemic, but they cannot end it alone. Countries must now ensure they can detect, test, isolate and care for every case and trace every contact.
Ghebreyesus għamil dawn il-kummenti waqt li bosta pajjiżi bdew ineħħu xi ftit mir-restrizzjonijiet imposti, waqt li oħrajn qegħdin jikkunsidraw meta u kif se jagħmlu l-istess. In-numru uffiċjali madwar id-dinja ta' infezzjonijiet mill-coronavirus qiegħed joqrob għal 2 miljuni u nofs. Kważi 170,000 persuna mietu u kważi 650,000 oħra rkupraw minnu. F'Malta il-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji ħabbret f'konferenza tal-aħbarijiet ir-riżultati ta' sħarriċ li għamlet dwar l-effetti tal-pandemija tal-coronavirus fuq in-negozji Maltin. Sabet li 18% tan-negozji huma mistennija jibdew ikeċċu l-ħaddiema sal-aħħar ta' dan ix-xahar, waqt li 32% tan-negozji mistennija jkomplu għaddejjin b'mod normali. Intant 29% se jibqgħu magħluqin jew jagħlqu temporanjament, 11% se jinvestu fi ħwienet online u 2% mistennija jiddikjaraw li fallew. L-istħarriġ żvela wkoll li kienu biss 10% f'setturi speċifiċi li qalu li ma ġewx affettwati mill-pandemija. Dawn jinkludu kumpaniji fis-setturi tal-farmaceutika, prodotti tal-ikel, telekomunikazzjoni, teknoloġija, kostruzzjoni u servizzi finanzjarji fost l-oħrajn. Intant il-Viċi President tal-Kamra Marcel Mizzi spiega li fis-setturi affettwati il-ħlas lill-impjegati u l-ġbir ta' pagamenti kienu fost l-ikbar problemi komuni li qed jinkwetaw lin-negozji. Spiega li l-maġġoranza tan-negozji qed jagħmlu kull ma jistgħu biex iżommu lil ħaddiema tagħhom. Iżda s-setturi li ma kinux inklużi fis-sussidju supplementari tal-Gvern qed jesperjenzaw diffikultajiet kbar. Waqt li dawk in-negozji li qed jibbenefikaw mhux qed jirċevuh malajr kemm jista' jkun. Is-settur Maltin l-iktar mill-quta huma dawk tat-turiżmu, vjaġġar, importazzjoni u oħrajn. Il-President Tork ħabbar erba' tim ta' restrizzjonijiet f'wieħed u 30 provinċja fil-pajjiż biex jipprova jnaqqas l-imxija tal-coronavirus. It-Turkija diġà għandha kważi 91,000 każ ta' coronavirus u iktar minn 2,000 omitt fatalità. Il-Gvern ta' Erdogan irreżista l-impożizzjoni ta' lockdown totali minħabba biża' tal-impatt ekonomiku fil-pajjiż f'ekonomija li diġà tinsab dajfa.
26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini
We plan to impose curfews that will minimize impact on daily life in 31 provinces between the 23rd and 24th, the 25th and 26th of April.
Naddu issa għar-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 63 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 58 euro ċentesmu. Naddu issa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Dubji oħra dwar il-posponiment tal-lop olimpiku ta' Tokyo ta' din is-sena s-sena d-dieħla tqanqlu fost il-pandemija tal-coronavirus. Il-lop li kien oriġinarjament se jibda fl-24 ta' Lulju ta' din is-sena kien differit għat 23 ta' Lulju ta' s-sena d-dieħla. Intant, Kentaro Iwata, professur Ġappuniż tal-Mart Infettiv, jgħid li mhuwiex probabbli li l-lop isir is-sena d-dieħla jekk qatt isir. Huwa spjega d-diffikultajiet tal-pajjiż biex jistieden l-atleti minn tant pajjiżi madwar id-dinja jekk il-coronavirus ma jkunx ġie eradikat kompletament.
Japan might be able to control this disease by next summer, and I wish we could, but I don't think that would happen everywhere on Earth. So in this regard, I'm very pessimistic about holding Olympic Games in next summer.
Il-kap uffiċjali ta' Victoria, Brett Sutton, jgħid li jekk l-AFL qiegħed jippjana li jerġa' jibda l-istaġun tal-futbol għal din is-sena, irid jipproduċi pjan dettaljat ta' kif se jikkunsidra l-kwistjoni tal-coronavirus. L-AFL li ssospenda l-lop wara round wieħed u bħalissa qiegħda tippjana li tiddeċidi sal-aħħar ta' dan ix-xahar meta l-istaġun jista' jkun ikompli. Dr. Sutton jgħid li se jkun hemm bżonn ta' pjan bir-reqqa biex ikun jista' jkun hemm id-distanza fiżika skont il-miżuri meħtieġa minħabba l-imxija tal-coronavirus.
It needs a detailed proposal that works through exactly how risk is managed, how the physical distancing can be in place, and how the surveillance for illness in any players is managed.
Nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth possibilità ta' ħalba ta' xita 24 grad Celsius, Adelaide temp il-biċċa l-kbira msaħħab 24 grad, Melbourne temp xemxi 20 grad, Hobart temp ftit msaħħab 17 grad Celsius, Sydney temp xemxi 25 grad Celsius, l-istess f'Canberra 21 grad u Brisbane temp ta' 28 grad. F'Darwin temp sħun u xemxi l-ogħla temperatura tkun 34 grad Celsius. U dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta il-21 ta' April tas-sena 2020.
Trittis Maktar Steja Paldin, Isma fu Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, jew kulfentis mal podcast tiegħek.